Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии этот час с вами проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 14 июля, среда, и сегодняшняя программа вот о чем. Вечный министр. Почему внезапно ушел Аваков? Как псевдонаучные идеи Путина испытали на Донецке и Луганске? И когда всех накроет штамм «Дельта»? На 10-15 лет Украине нужны гарантии обеспеченности стабильным газоснабжением для населения, если трубопровод «Северный поток-2» все же заработает. Об этом по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил президент Владимир Зеленский. Он напомнил, что Украина получает за транзит российского газа через свою территорию 2 миллиарда долларов ежегодно, и страна не сможет строить армию, инфраструктуру и дороги без них. Меркель же на встрече заявила, что Украина должна оставаться транзитером газа в Европу, даже если поток заработает. Уже на этой неделе она встретится с президентом США Джо Байденом, с которым обсудит тревожащий Киев газопровод. Что пообещала Меркель Зеленскому взамен на запуск «Северного потока-2»? Смогут ли Германия и США проконтролировать соблюдение гарантий для Украины после его запуска? И станет ли поток аргументом в переговорах по Донбассу? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар и политолог-международник Виктор Савинок. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а пока послушаем свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Один украинский военный погиб, шестеро получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 13 раз обстреляли позиции украинских военных в районе Южного, Троицкого, Водяного, Трамчука, Павлополя, Широкина, Причепиловки, Луганского. Сегодня незаконное вооруженное формирование вели огонь в районе Луганского. В результате был ранен украинский военный. В свою очередь группировка ДНР обвинила ВСУ в обстреле окрестностей Ленинского, Веселого, Еленовки, Октября, Зайченко. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах района Калинова, Желобка, Логвинова. Семена Семенченко суд отпустил под домашний арест. Об этом экс-народный депутат сообщил на своей странице в Facebook. Напомню, Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании. По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Организаторами деятельности ЧВК СБУ называет Семена Семенченко и известного как внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко. Суд арестовал Шевченко на 2 месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен. По версии следствия, летом 2018 года Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из России и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. В Луганске проходит форум граждан России, в котором принимают участие представители группировок ДНР и ЛНР, а также российской провластной партии «Единая Россия». Об этом пишут новости Донбасса. На форум прибыли представители Южной Осетии и Абхазии. По данным издания, фактически форум носит агитационный характер в поддержку партии «Единая Россия» перед выборами в Госдуму, которые пройдут в России в сентябре. Кремль хочет привлечь к голосованию и жителей Донбасса, которые получили российские паспорта. Депутат Госдумы России Виктор Водолацкий заявил, что уже более 600 тысяч жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей получили российское гражданство в упрощенном порядке. Завтра подобный форум пройдет в Донецке. Кабинет министров принял решение повысить пенсии бывшим военным и правоохранителям. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что из-за несовершенства законодательства с 2018 года большое количество военных пенсионеров не получало индексации. Согласно решению Кабмина, на повышение пенсии бывшим военным и правоохранителям выделят более 5 миллиардов гривен. Дополнительные средства будут получать почти 400 тысяч военнослужащих пенсионеров. Кабинет министров сегодня также выделил дополнительные средства на погашение задолженности по выплате зарплаты шахтерам. По словам премьера, на эти цели будут направлены почти 400 миллионов гривен. Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщает пресс-служба суда. Напомню, в июне 2019 года в КСУ поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности закона. Один из авторов представления, народный депутат 7-8 созывов от оппозиционного блока Александр Долженков, заявил, что закон был принят с нарушением процедуры, а также якобы дискриминирует нацменьшинства. 547 случаев заражения коронавирусом выявили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В частности, в Луганской области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 23 новых случая COVID-19. 4 человека умерли от осложнений болезни. На Донеччине выявили 31 случай заражения и 2 летальных случая. На неподконтрольной украинской власти части Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, 59 новых случаев заражения, 3 человека умерли от осложнений COVID. В Ордо 132 случая и 10 умерших. Новости коротко. Водоснабжение Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Торецка сокращено из-за ремонтных работ на втором донецком водоводе. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». Водоснабжение будет возобновлено после окончания ремонтных работ. Бювет с бесплатной питьевой водой запустили в прифронтовой Красногоровке. Об этом сообщает благотворительный фонд «Каритас Украина». Бювет расположен возле местного дома быта. Питьевая вода подается с 7 до 18 часов. В Донецке на 46-м году жизни скончался заслуженный артист Украины, солист Донецкого государственного академического театра оперы и балета Евгений Привалов. Об этом сообщили в пресс-службе театра. О причине смерти не сообщают. По прогнозам синоптиков, завтра, 15 июля, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20, днем от 33 до 35 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии. Надеюсь, в этом разговоре вы примете участие по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Мы обсудим итоги недавних переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Берлине. Что пообещала Меркель Зеленскому взамен на запуск проекта «Северный поток-2»? Смогут ли Германия и США проконтролировать соблюдение гарантий для Украины после его запуска? Он, судя по всему, уже неминуемый. Заявляют, что достроят этот газопровод до конца лета. И станет ли вот этот вот поток аргументом в переговорах по Донбассу, к чему призывал Ангелу Меркель Владимир Зеленский, чтобы обсудить это в нормандском формате? Именно об этом мы поговорим в студии с экспертом по энергетике Михаилом Гончаром и политологом-международником Виктором Савинком. Дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Но пока о самой обсуждаемой новости в Украине, а это отставка главы МВД Арсена Авакова. Министр, просидевший в этом кресле 7 лет и натерпевшийся за эти годы тонны критики от правозащитников за проваленную реформу полиции и нерасследованные дела, внезапно написал заявление об уходе вчера вечером. Президентская фракция «Слуга народа» уже готовит ему замену. Больше об этом расспросим мою коллегу Софию Середу. Она гость нашей студии, много знает политические детали об этом деле. София, здравствуй.
Привет.
София, вот как комментируют отставку, эту такую достаточно внезапную для украинского общества и власти, и оппозиция? Появлялся ли вчера с какими-то или сегодня с какими-то пояснениями сам Арсен Аваков?
Ну, я почну з кінця. Пояснень самого Арсена Авакова я ще не бачила. Плюс до всього я йому вчора і сьогодні писала особисто. Він повідомлення прочитав, але не відповів на них. Тобто реакції Арсена Авакова як такої поки що немає. Щодо реакції в «Слузі народу» і в опозиційних фракціях, наприклад, я сьогодні говорила із фракцією «Європейської солідарності», зокрема, з її представником Олексієм Гончаренком. Запитувала, як він може оцінити діяльність Авакова як міністра. Він сказав, що в роки коли Аваков був міністром за часів Порошенка, було чимало хорошого зроблено. Він, як приклад, назвав те, що було відстояно Харків під час подій у 2014 році. Також він назвав, як приклад, реформу національної поліції, але сказав, що за останні роки міністр зробив саме за міністра, за часів міністра Авакова відбулося низка якихось подій, які накладають такий негативний шлейф на його фігуру. Але у самій фракції «Європейська солідарність» поки що не знають, чи голосуватимуть вони за це. Я підозрюю, можу там спрогнозувати, що ні. Так само багато хто говорить, що «Батьківщина», ймовірно, не буде підтримувати відставки Арсена Авакова. Поки що ні з ким із представників цієї фракції поспілкуватись не вдалось. У самій «Слузі народу» говорять про те, що, ймовірніше за все, вони дадуть голоси за це. І називають Дениса Монастирського, це людину, яку пропонують на заміну Арсену Авакову, хорошу кандидатуру, і готові будуть його теж підтримати.
Ну, о Денисе Монастырском еще немножко поговорим. А вот понятно или нет, это решение это было самого Авакова Арсена, написал он сам заявление об отставке, или Зеленского? Удалось ли вот это вот выяснить? Склонил его президент написать вот это заявление, или сам решил министр бывший?
Достеменно цього зараз ніхто не знає. Дуже багато різних версій зараз можна і прочитати, і почути там в кулуарах. Є версія, що вони мали розмову із безпосередньо Володимиром Зеленським і джерела моїх колег, які поспілкувалися, колег, які спілкувалися з представниками з Офісу Президента, говорять про те, що нібито Аваков на вигідних для себе умовах домовився про те, що йому гарантуватимуть гарантії певної безпеки, недоторканності взамін на те, що він ось напише заяву про відставку. Йдеться тут, очевидно, про справу Павла Шеремета, вбивство Павла Шеремета, тому що президент Зеленський неодноразово говорив про те, що якщо ця справа розвалиться, то міністр Аваков змушений буде відповідати за провал цієї справи.
Аваков єдиний, хто уйде із цього кабінету міністра, входять слухи, що цілим пакетом уйдуть міністри. Є якісь інформації по цьому поводу?
Конкретно цього тижня будуть розглядати тільки відставку Арсена Авакова і призначення йому ймовірного наступника на це крісло. Говорили про те, що ймовірно можуть розглядати відставку міністра юстиції Дениса Малюськи, але поки що цю інформацію якось не педалюють, тобто поки що це лише на рівні чуток, можна так сказати, і говорять про те, що можливо можуть звільняти міністра оборони пана Андрія Тарана, але так само це поки що на рівні кулуарних якихось розмов, підтверджень цієї інформації поки що немає.
Ну, давай от об этом ділі Шеремета, от як-то будуть оцінювати діяльність Авакова перед його уходом? От одно із претензій, це нераскрите діло Павла Шеремета. Напомню, була в прошлом году большая пресс-конференция, на которой присутствовал и сам Владимир Зеленский. Больше года продержали в СИЗО человека, которого вину которого так и не доказали. Вот что говорят сами депутаты, нужно ли расследовать и будут ли расследовать вот такие вот проваленные дела, ну или проваленную, по мнению некоторых обозревателей и политиков, реформу полиции самой?
Я сьогодні говорила з представником правоохоронного комітету, членом фракції «Голос» Андрієм Осадчуком, і він згадав іншу історію, це події в Кагарлику, де була зґвалтована жінка, і він сказав, що це було яскравою демонстрацією того, що всередині сама правоохоронна система залишається нереформованою, попри реформу поліції, всередині залишається чимало недоліків, і от на думку Андрія Осадчука, члена фракції «Голос», це такий показовий приклад, який демонструє всю неспроможність подальшої реформи, яка зараз не особливо відбувається. Загалом, чи буде він звітувати? От сьогодні його очікували на правоохоронному комітеті, який мав розглядати заяву про його відставку, щоб рекомендувати чи не рекомендувати її до розгляду завтра у сесійній залі. Але, як написала Олександра Устінова, це представниця фракції «Голос» у цьому комітеті, Арсен Аваков не прийшов. І, до речі, вона також наголосила, що він не з'являвся за ці роки, 2 роки на комітеті, хоча його запрошували. І, ймовірно, що завтра Арсена Авакова теж чекають у Верховній Раді, бо зазвичай така вже є традиція, що міністри, які йдуть у відставку, вони виступають з певним таким звітом, і їм депутати можуть поставити запитання, але чи прийде Арсен Аваков, зараз теж не можна сказати. Очевидно, що так, але подивимося вже завтра, як це буде.
Ну і хто такий Денис Монастырский, которого Зеленський сватає на вот это вот место глави Міністерства внутренних дел України? Що о ньому известно і як к нему относяться депутати? Ну, в частності, фракція «Слуга народу».
Денис Монастырський – це зараз голова правоохоронного комітету. Він, наприклад, саме цей комітет займався розробкою законопроекту про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, про поновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування і інші законопроекти, які пов'язані саме з діяльністю правоохоронної системи, про штрафи, там, наприклад, для водіїв або інші якісь речі. А загалом його «Слузі народу» оцінюють доволі позитивно, і от депутати ділилися вчора розповідями про те, що відбувалось на фракції вечором, коли приїжджав президент, то говорили, що аплодували ці пропозиції президента, і, в принципі, ні в кого ніяких заперечень не було. Можна потім у Фейсбуці було зустріти багато селфі представників «Слуг народу» із Денисом Монастирським, і загалом, ну, як мені видається, то більшість фракцій, в принципі, позитивно оцінює цю кандидатуру.
Ну что ж, уже завтра, насколько я понимаю, да, будет голосование за него.
Голосование саме за відставку Арсена Авакова, тому що голосування за призначення його наступника, очевидно, що буде у п'ятницю, і перед цим так само має зібратися комітет з питань правоохоронної діяльності, щоб розглянути це. Але я би ще один нюанс хотіла сказати, що можна зустріти вже зараз такі думки, що може повторитися сценарій, який був, наприклад, із Юрієм Луценком, генеральним прокурором, відставку якого свого часу теж не прийняли, хоча він просив про неї, але депутати не підтримали це, і він, власне, залишився на своїй посаді. Чи вдасться завтра депутатам звільнити Авакова, теж поки що питання і така своєрідна інтрига, ну подивимося.
Розв'язка завтра, послезавтра. Спасибо большое. Гостем нашої студії була моя колега Софія Середа. Вот ищите ее матеріал о всіх перипетіях вокруг відставки Арсена Авакова і мнений народних депутатів із всіх фракцій на сайті Української служби Радіо Свобода, радіособода.орг.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Украинцы и россияне – один народ. Украине не нужен Донбасс. Границы Украины надо пересматривать. Эти и ряд других привычных посылов пропаганды вспомнил президент России Владимир Путин в статье под названием «Об историческом единстве россиян и украинцев». Статья, которую опубликовали на русском и украинском языках на сайте Кремля, стала информационным поводом для медиа, работающих на оккупированный Донецк и Луганск. Как в украинских городах отреагировали на модную в русском мире статью и какие технологии влияния в ней применены, разбирался мой коллега Сергей Горбатенко.
Статья президента России Владимира Путина, где он размышляет в том числе о так называемом «единстве русского и украинского народов», о пересмотре границ бывших республик Советского Союза, стала поводом для группировок в Донецке и Луганске в который раз озвучить традиционные посылы российской пропаганды. Например, работник Донецкого первого республиканского телеканала Игорь Фарамазян после повторения ключевых тезисов, которыми оперирует в статье Путин, о бандеровцах, этнических чистках, проекте «Антироссия», внешнем управлении и о том, что Донбасс Украине не нужен, подводит такой итог.
Прям совсем не в бровь, а в глаз. Донбасс и его люди ни киевскому режиму, ни его ручным нацикам не нужны.
Артур Пересыпкин, работник ГТРК ЛНР, в унисон с коллегами из Донецка, говорит о гражданской войне и внешнем управлении.
Нынешнее украинское государство способно существовать только при культивировании образа внешнего и внутреннего врага, что выгодно западным странам.
А главарь группировки ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-1» после статьи Путина заговорил о пересмотре Украины. Границ.
Пересмотр границ Украины – это вопрос актуальный. Мы считаем, что это было бы справедливым.
В социальных сетях жители Донецка и Луганска по-разному реагируют на новость о статье российского президента. Одни поддерживают, другие критикуют. «Красавчик Владимир Владимирович», – восклицает пользователь одного из общих для ЛДНР пабликов. А ему сразу же отвечают: «Ничего он больше не получит. Сумел застать Украину врасплох и оттяпать часть территорий». А вот пользовательница сети Telegram под публикацией о мыслях президента России оставила короткий комментарий, сравнив Путина с Виктором Януковичем. Ну все, очередной профессор появился. С начала 90-х годов в России говорят о воссоздании исторического государства в составе России, Украины и Беларуси. И Владимир Путин хочет, чтобы его правление завершилось этим воссоединением. Такую территорию исторической России очертил Путин в своей статье. Об этом в эфире радио «Донбасс Реалии» рассказал журналист Виталий Портников. Такая имперскость политического руководства России, считает журналист, делает его недоговороспособным. С другой стороны, убежден Портников, все зависит не от президентских статей, а от национального самоопределения людей.
Либо люди здесь самоопределяются, как украинцы, защищают свою страну, отбиваются от российского агрессора, либо они понимают, что они соглашаются с той версией, которую им навязывает Владимир Путин, и тогда вся территория этой страны от Ужгорода до Луганска и Донецка становится частью России рано или поздно.
В статье Путина сквозит отличительная черта русского имперского сознания. Это ощущение целостности территории, на которую у него нет никаких прав. Например, это Курильские острова, Кавказ, Крым, Болгария, Сербия и другие территории. Такую мысль высказывает Юрий Макаров, глава комитета по национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Если ты себя чувствуешь белым господином на всех территориях, где когда-то ступала нога российского солдата, вот это, к сожалению, есть отличительная черта того русского, от лица которого выступает Владимир Владимирович Путин. Увы.
Кстати, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что статью Путина полностью не прочитал, но отметил, то, что она написана и на украинском, означает, что в Украине все делают правильно. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
На 10-15 лет Украине нужны гарантии обеспечения стабильным газоснабжением для населения, если трубопровод «Северный поток-2» все же заработает. Об этом по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил президент Владимир Зеленский. Он напомнил, что Украина получает за транзит российского газа через свою территорию 2 миллиарда долларов ежегодно, и страна не сможет строить армию, энергетическую инфраструктуру и дороги без них. Меркель же на встрече заявила, что Украина должна оставаться транзитером газа в Европу, даже если поток заработает. И уже на этой неделе, напомню, она встретится с президентом США Джозефом Байденом, с которым обсудит тревожащий Киев газопровод. Что пообещала Меркель Зеленскому взамен на запуск «Северного потока-2»? Смогут ли Германия и США проконтролировать соблюдение гарантий для Украины после его запуска? И станет ли поток аргументом в переговорах по Донбассу? А именно к этому, судя по всему, и призывал Ангелу Меркель Владимир Зеленский. Предложил обсудить вопрос «Северного потока-2» на встрече лидеров стран Нормандской четверки, которая, как известно, заточена и создана для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами политолог-международник Виктор Савинок по скайпу. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
По телефону с нами эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар. Михаил, здравствуйте.
Витаю вас.
К нашим слушателям обращусь. Наш номер 0800 300 403. Пожалуйста, звоните к нам, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Первый вопрос Виктору Савинку. Виктор, ну, прежде чем обсудить вот эту вот совсем свежую встречу Ангелы Меркель и Владимира Зеленского, хотел бы вас, ваше мнение узнать, вот с чего бы это Ангела Меркель накануне вот этой вот встречи на пару с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложили организовать саммит «Россия, Европейский Союз». Ну вот, пожалуйста, встречайся с Владимиром Путиным лично, да, и встречалась Ангела Меркель неоднократно в таком формате и с Эммануэлем Макроном, а сейчас тянула вот Европейский Союз. Европейский Союз жестко отреагировал, особенно восточные его страны-члены, но все-таки для понимания контекста хотелось бы знать ваше мнение. Откуда вот такое вот желание у Ангелы Меркель, почему прозвучал такой призыв?
Це може мати дві таких причини. Перша причина – це, зрештою, той факт, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден зустрівся із Володимиром Путіним, був цей саміт між ними, і, зрештою, Меркель вирішила швидше за все спробувати якимось чином поговорити про якісь теми, які непокоять і Європейський Союз, і Російську Федерацію з іншого боку в такому двосторонньому форматі Євросоюз-Російська Федерація. Однак такий підхід, він не враховує той факт, що президент Російської Федерації, він в принципі не надає Європейському Союзу як такому суб'єктності в міжнародній політиці. Для нього Європейський Союз – це такий набір із суверенних держав, з якими він би волів вести переговори у двосторонньому форматі, ніж говорити з усіма 27 членами чи з керівництвом європейських органів, як то Європейської комісії чи Ради Європейського Союзу. По-друге, причина є в тому, що в німецькому політикумі, зокрема і в Християнсько-демократичному союзі, який представляє Меркель, і в середовищі її партнерів по коаліції з Соціал-демократичної партії уставлений підхід до того, що необхідний діалог з Російською Федерацією за будь-яких умов, навіть якщо Російська Федерація здійснює недружні кроки вже не по відношенню до якихось інших, навіть не держав-членів Євросоюзу. Мається на увазі в даному випадку Україна, а здійснює недружні кроки по відношенню до Німеччини самої. І ми бачимо це по кібератаках, ми бачимо це по політичних вбивствах, які відбуваються в Федеративній Республіці, які замішана Російська Федерація. Ми бачимо це по отруєнню Навального, але тим не менш, незважаючи на все це, в німецькому політикумі є уставлений підхід до того, що діалог з Росією необхідний, незважаючи на те, що це робить, що робить, точніше, Росія, які кроки вона вживає. І, відповідно, Меркель теж, вочевидь, намагалася, зрештою, в цьому руслі діяти. Однак вона побачила таку різку опозицію і не тільки, до речі, з країн Центрально-Східної Європи, які, відповідно, для яких, власне, той факт, що Німеччина та Росія будуть домовлятися, чи Німеччина, Франція і Росія будуть домовлятися домовлятися між собою, скажімо так, є, ну, можна сказати, що деякою мірою нічним кошмаром. Вони, зрештою, є в опозиції до цього. Але ми бачимо, як відреагував нідерландський прем'єр Марк Рютте на це. Ми бачимо, як відреагувала італійська сторона, оскільки вона, зрештою, по-перше, теж якби занепокоєна тим, що Росія робить в Європі, і теж є жертвою певних недружніх кроків з боку Російської Федерації. З іншого боку, вона занепокоєна і тим, що добудовується північний потік, а зрештою Італія є деякою мірою ображеною на Німеччину за те, що їм свого часу не дали побудувати південний потік у 2014 році. Тож ми бачимо, що була дуже велика опозиція до цього.
Віктор, ну, для понимания тоже вот этих вот заявлений Ангелы Меркель, а это играет какую-то роль во внутриполитической борьбе самой Федеративной Республики Германия. Там приближаются выборы в Бундестаг, и не такие уже и хорошие цифры у блока ХДС-ХСС, который возглавляет Ангела Меркель, Армин Лашет, тот, который рассматривается вот будущим кандидатом в канцлеры Германии. Насколько вот сейчас острая борьба внутри самой Германии происходит за голоса избирателей, потому что им на пятки вот уже наступают, да, Союз 90, зеленые, у которых 20%. Вот могут ли зеленые обойти в конце концов ХДС, ХСС и предложить потом своего канцлера?
Насправді ми вже бачили, що Союз 90 зелених наприкінці квітня обходив християнських демократів. Однак через низку, з одного боку, невдалих, як для німецької аудиторії, кроків, яких припустився Союз 90 зелених. З іншого боку, у зв'язку зі скандалами, які роздувалися навколо їхньої кандидатки в канцлери Анни Лени Бербок, це і скандал з плагіатом, це і скандал із певними запозиченнями, які вона зробила у своїй книжці, яку вона видала напередодні виборчої кампанії. Це і інші моменти. Зелені зараз, на жаль, втратили майже 8% голосів і опустилися на друге місце. Зараз, за даними соціологів, з 28 чи з 29% симпатій на першому місці в німецькій виборчій кампанії все ж таки християнські демократи на чолі з Арміном Лашетом. Меркель на цих виборах вже не буде кандидувати в жодній якості. І ми бачимо, що незважаючи на це, поки що християнським демократам вдається утримати, ну фактично можна сказати, що з середини травня поки що вдається утримувати першу позицію в рейтингах, але це поки що невідомо, хто виграє ці вибори, оскільки ситуація є дуже неоднозначною. Це, мабуть, перша кампанія, в якій все не ясно, навпаки від інших виборчих кампаній, які відбувалися останнім десятиліття в Німеччині.
Ну, Володимир Зеленський, судя по всему, делает ставку на ХДС, ХСС и на Армина Лашета, потому что только с ним он встретился из будущих возможных канцлеров Германии. Вопрос Михаилу Гончару. Михаил, ну, и перед встречей, и после нее было понятно, что обсуждали-то в основном «Северный поток-2». Вот что решили-то по потоку? Как вы думаете, как вы считаете на этой встрече Зеленского и Меркель?
Я думаю, що кожна сторона залишилась на своїх позиціях. Там складно було розраховувати на якийсь прогрес, скажімо так, оскільки позиції сторін були до чого добре відомі, і ось не дивлячись на те, що німецька сторона в особі Ангели Меркель твердила про необхідність гарантій збереження транзиту через українську транспортну систему, тим не менше, жодної конкретики ми не почули. Ну, власне кажучи, і 2 роки тому назад, і 3 роки тому назад з Берліна теж звучали тези про необхідність збереження транзиту через Україну. Так навіть і «Газпром» про це говорить, і Путін про це говорить, але жодної конкретики. І, власне кажучи, це і породжене довір'я в української сторони, а оскільки ми чудово розуміємо, що попри там спроби зараз переписати історію, так би мовити, що зробив нещодавно Матіас Варнік, коли там сказав, що втручання Сполучених Штатів у 19-му році, от воно стало на заваді реалізації проєкту «Північний потік-2», там і співпраці України, Німеччини в газовій сфері перешкодило «Північному потоку», а якби от інша позиція США була, то було би по-іншому. Насправді тільки німецькі санкції змусили «Газпром» підписати той контракт 5-річний, який зараз ми маємо з «Нафтогазом», інакше було б по-іншому. І от коли зараз німецька сторона завела мову чергове про гарантії, але жодної конкретики не назвала, то, власне кажучи, можна зробити висновку, що всі залишились на своїх позиціях. І, в принципі, це якби говорить про те, що нам необхідно, українській стороні необхідно продовжувати опір і протидію цьому проєкту, навіть за умови, якщо він, уявимо собі, зрештою буде добудований і введений в експлуатацію. Такі можливості є. Те, що заговорили зараз про якісь можливі параметри ось таких там гарантій, це ще нічого абсолютно не означає. Це певна своєрідна така дипломатична гра.
Михаил, ну подождите, ну а может быть вот эти вот конкретные предложения, конкретная, ну я не знаю, как декларация, меморандум появится после визита Ангелы Меркель в Вашингтон, где она обсудит вот эти вот параметры с Джозефом Байденом и то, сможет ли Берлин и Вашингтон, каким образом сможет Берлин и Вашингтон вот добиться контролирования, соблюдения вот этих вот гарантий для Украины?
Ніяким. Ви правильно сказали, декларація чи меморандум, ну це виявиться повтор Будапештський меморандум, газовий варіант. І все. Тому що проєкт російський. І це головна причина. Звісно, базуючись на праві, енергетичному праві Європейського Союзу, гіпотетично можна уявити собі такі гарантії. Але ж Росія не член Європейського Союзу. А Європейський Союз, ми розуміємо чудово, що керівну роль там відіграє Німеччина. І, скажімо, є праві позиції, на основі яких можна би було розробити механізм гарантій. Якщо не заглиблюватись в якісь там правові хащі, то можна сказати так, що якби з європейського боку, знову ж таки, за доброї волі Німеччини, було прийнято рішення, що всі російські ось ці потоки не тільки Північний потік-2, який добудовується, а існуючий Північний потік-1, а також Турецький потік, будуть працювати в подальшому на 50% своєї потужності у відповідності з газовою директивою Європейського Союзу, до речі, то, власне, тоді Україна зберігає статус-кво. На такому підході, до речі, наполягає і Польща. От завтра буде певне рішення по існуючому Північному потоку першому з боку Європейського Союзу. Ми бачимо, наскільки це спрацьовує. Але ми розуміємо, що якби все це гарно виглядає на папері, проте насправді Росія може вдатись до механізмів, знову ж таки використовуючи інші положення в європейському енергетичному законодавстві з тим, щоб з часом, образно кажучи, не миттєм, так катанням добитись повномасштабного 100% використання цих газопроводів. А отже, про гарантії реально важко вести мову, як і про те, яким чином Берлін і Вашингтон будуть виступати гарантами не на папері, як у випадку Будапештського меморандуму, а реально. Тут, коли ми ведемо мову про можливі гарантії, так, їх можна зробити, але тоді потрібно, щоб, наприклад, німецька сторона чи європейська сторона в цілому відповідала би за це не якимись там запевненнями, там політичними деклараціями, а євро, в смислі валютою. Якщо, наприклад, в силу тих чи інших причин «Газпром» припинить транспортування газу через українську ЕТС, то, відповідно, настає момент грошової компенсації для української сторони.
Тобто договір, Михайло?
Має бути так, має бути договір, але це не має бути договір двосторонній українсько-російський. Ми знаємо, що вони нічого не варті, абсолютно, попри всі там запевнення, які звучать з російського боку.
Михайло, зачем поедет Ангела Меркель к Джо Байдену? Вот, и с чем она поедет? Наверное, тоже обсуждать будет поток.
Ну, я не думаю, що поток там буде, так би мовити, номером один, і всі переговори будуть навколо Північного потоку-2. Там є цілий комплекс питань європейсько-американських відносин, німецько-американських відносин. Звичайно, що Північний потік-2 буде далеко не на периферії двосторонніх переговорів. Поза всяким сумнівом, що німецька сторона буде намагатись переконати американську сторону в своїй правоті, так би мовити, і в тому, що в подальшому санкції взагалі мають бути зняті з американського боку. Але цього теж не трапиться. Навіть попри те, що там з боку певної частини команди Байдена є така налаштованість, але там є і інша сторона всередині американської позиції, зокрема в американському конгресі, який є джерелом санкцій, і який не збирається їх переглядати. Тому, якби, насправді, можливості Білого Дому не такі безмежні, як це іноді намагаються представити. Окрім того, з'являються нові факти і нові подробиці того, що, власне, російська сторона свого часу, презентуючи проект «Північний потік-2», цілу низку речей доволі проблемних з точки зору нинішньої кліматичної політики і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів, вона якби приховала. Зараз все це вилазить, що насправді російські потоки зовсім не зменшать емісію СО2 в атмосферу, тому що потрібно рахувати дещо по-іншому, аніж те, що надали росіяни в своєму екологічному обґрунтуванні при подачі проєктної заявки. Тому якби ці дебати, навіть в тому випадку, коли, скажімо, там відрапортують Путіну у серпні там, чи у вересні, що труба укладена, дебати навколо Північного потоку-2 і опір йому не припиняться. Навпаки, я передбачаю, що відбудеться ескалація як в Європі, як в Німеччині, так і в Сполучених Штатах.
Да, ну, об этом уже говорят.
Допущена Зеленським під час візиту в Берлін те, що він не зустрівся з зеленими. Що зустрівся, зауважили там, що була зустріч з майбутнім можливим канцлером Маріном Лашетом. Але потрібно було зустрітися із відповідно із зеленими,
які проти потока, да? Вот, поэтому,
так,
жаль.
Які виступають саме з принципових позицій проти цього проекту. Більше того, делегація зелених була нещодавно у Києві, зустрічалась з Зеленським. Тому ці контакти теж потрібно було би підтримати і розвивати, навіть якщо вони не стануть переможцями на майбутніх виборах, то вони все рівно будуть номером другим і впливатимуть на німецьку позицію. А в них є непогана ідея мораторію на Північний потік-2. Що, мовляв, давайте зупинимось зараз, навіть якщо він буде добудований, і все переосмислимо, переоцінимо, порахуємо, врахуємо інтереси третіх сторін, України, Польщі, а потім приймемо рішення, що робити далі. Тобто на цьому етапі це, в принципі, достатньо нормальний підхід. І він мав би бути підтриманий українською стороною.
Да, но Зеленський не встретився з лідером «зелених». І напомню, з нами Михайло Гончар, експерт по енергетиці, політолог міжнародник Віктор Савінук, 0800-300-403, номер прямого ефіру. Ми обсуждаємо ітоги візиту Володимира Зеленського в Берлін, на чому він договорився з Ангелой Меркель. Обращаюсь к слушателю, который вроде бы дозвонился к нам. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из города Рубежного, Луганская область, зовут меня Андрей. И я хотел бы сказать такую вещь, которая, в общем-то, касается именно газотранспортной системы Украины и Северного потока-2. Скажем так, что в разрушении этого газотранспортной системы на Украине заинтересованы, ну, многие страны, в том числе и Турция, которая будет получать за... Ну, в общем, деньги за то, что проходит прокачка по ее территории. Но в основном, скажем, делаю упор на том, что в разрушении газотранспортной системы принимает и сама Украина. Уже сегодня на территории Луганской и Донецкой областей идет мониторинг по специалистам, которые могли бы участвовать в демонтаже газотранспортной системы Украины, скажем, линии Москва-Симферополь. То есть уже о чем-то говорит, что это не просто участвуют там какие-то посторонние лица, а это имеется в виду, что в этом заинтересованы и руководители, наши руководители нашего государства, в том числе и того человека, скажем, его имя Сергей, который возглавляет газотранспортную систему. То есть, еще раз повторяю, на сегодняшний день по Луганской и Донецкой областям идет мониторинг по специалистам.
Это ваша информация, да, то есть, которую вы владеете?
Да, да, это моя информация, которую я владею. Я по этому поводу даже ездил в Киев и пытался встретиться с главой ГТРС, но не получилось. И уже сегодня по местам я ищу именно с теми руководителями, которые назначены по Донецкой и Луганской области, в частности по Луганской, это Краматорск, чтобы довести эту информацию, хотя она уже доведена. Но это ноль внимания. То есть люди, сейчас еще дополнительно скажу вам такую информацию, уже как бы будут участвовать на будущем в, так сказать, отборе, они вкладывают денежку, чтобы потом эту денежку отбить в результате демонтажа этой трубы. Вот и все, простым языком.
Спасибо большое за звонок. Я напомню, наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Вопрос Виктору Савинку. Виктор, а зачем вообще Владимир Зеленский, с вашей точки зрения, ездил в Берлин, если, ну вот, как говорит Михаил Гончар, все остались при своих, ну, о чем они там договорились? Возможно, Ангела Меркель каким-то образом успокаивала Владимира Зеленского и предлагала ему какие-то гарантии. Ну, может быть, не только по трубопроводу. Может быть, обещала содействовать в урегулировании конфликта на Донбассе. Как-то повлиять на Владимира Путина, с которым она, ну, регулярно созванивается, встречается и какие-то гарантии от него передала. Вы такое допускаете?
По-перше, треба сказати про те, що відносини між Федеративною Республікою і Україною є дуже багатоплановими, тому якщо обидва лідери зустрічаються, то, звісно, їм є про що поговорити, і в даному випадку йдеться не лише про врегулювання збройного конфлікту на сході України, але і про економічну співпрацю, про співпрацю в галузі захисту навколишнього середовища. Серед іншого, могло теж йтися про потенціал використання української ГТС для транзитоводню або ж інших питань, хоча теж зараз є різна інформація з приводу водню, зокрема стосовно того, що для цього наша ГТС вимагатиме дуже коштовної модернізації. Можливо, Федеративна Республіка теж буде до цього в якийсь спосіб долучатися. Водночас Третьєв, мабуть, що під час цієї зустрічі основних було два. Перший трек – це трек врегулювання на сході України. І, зрештою, тут сторони про це згадали і канцлерка, і президент України. І, зрештою, вони відзначили те, що прогресу по врегулюванню практично немає, оскільки, як заявила канцлерка, українська сторона виконала на більшість із тих домовленостей, про які сторони досягли в Парижі наприкінці 2019 року. Зокрема, були здійснені кроки із розведення військ, були відкриті КПВВ, але, як ми знаємо, підконтрольні Росії адміністрації в окремих районах Донецької і Луганської областей, вони фактично саботують цей процес врегулювання і, зрештою, прогресу тут мало. Можливо, знову ж таки, ця зустріч була вагомою з точки зору звірки годинників перед зустрічами обох лідерів із президентом Сполучених Штатів, і, зокрема, стосовно того, щоб обговорити можливості участі Сполучених Штатів у цьому врегулюванні. Звісно, не йдеться в даному випадку про залучення Сполучених Штатів безпосередньо до нормандського формату. Таке залучення вимагало б згоди Російської Федерації, а таку згоду навряд чи хтось отримає найближчим часом. Але, тим не менш, можливо, це питання теж піднімалося. Інший вимір, про який вже згадали частково, це, зрештою, можливість переконатися в тому, що підтримка Німеччини залишиться для української сторони щонайменше на тому ж рівні, на якому вона є на сьогодні. Оскільки, зрештою, йдеться не лише про підтримку України в нормандському форматі, але йдеться про, приміром, відбудову інфраструктури на звільнених територіях на сході України, йдеться про допомогу розвитку, йдеться про інші формати взаємодії, яких є дуже багато. І, зрештою, той факт, що першим Зеленський зустрівся з Лашетом, це вказує на те, що, зрештою, потенціальному кандидату в канцлери пропонують говорити з Україною.
Виктор, ну а еще же Ангела Меркель на этой пресс-конференции, что интересно, которая состоялась до их переговоров, она заявила о том, что Украине стоило бы имплементировать уже вот эту вот формулу имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Я напомню нашим слушателям, что она означает. Она означает то, что особый статус, так называемый, особый порядок самоуправления на сейчас неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей должен вступить в силу в тот же день, когда там состоялись выборы, и миссия мониторинговая ОБСЕ подтвердит, что они были прозрачные и легитимные. Очень много людей относятся, ну, контроверсийно к вот этому, к этой формуле Штайнмайера. Не доверяют они и мониторам ОБСЕ, да, и вообще не хотят выборы там сейчас проводить, потому что, ну, нет для них, возможно, условий. Вот разве Ангела Меркель, с вашей точки зрения, не понимает, что больше, ну, активная часть украинцев против вот этой имплементации формулы Штайнмайера, но, тем не менее, вот озвучивает такую позицию?
Я думаю, что Меркель довольно добре обізнана с особливостями збройного протистояння на сході України и обізнана в тому числі и с настроями в українському суспільстві. І, зокрема, стосовно того, що для українського суспільства чи не ключовим питанням в даному випадку є контроль над кордоном, перш ніж власне проведення якихось голосувань в окремих районах Донецької і Луганської областей і надання їм особливого статусу. Тим не менш, фактично аналогічний підхід наразі є зафіксований в українському закон про особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих на виконання перших Мінських угод, то ми побачимо, що, зрештою, аналогічний підхід із верифікацією виборів до місцевих рад Бюро з прав людини ОБСЄ, він зафіксований в цьому законі. І так само там говориться про те, що, зрештою, що зрештою особливий порядок місцевого самоврядування, він набуде чинності після того, як вибори відбудуться, і після того, як, зрештою, БДІПЛ ОБСЄ ствердить, що ці вибори пройшли відповідно до стандартів. Однак, зрештою, формула Штайнмаєра – це радше не кінець, це лише тільки певний етап цілого процесу, оскільки ми знаємо, що імплементація самої формули вимагає виконання цілого ряду передумов, зокрема деескалації, припинення вогню і, що головне, виведення іноземних збройних формувань з території України. І фактично на сьогодні будь-які розмови про імплементацію цієї формули, вони є фактично розмовами про щось на перспективу, а не якимись реальними планами, оскільки ми бачимо, що передумови щодо деескалації не були виконані. Що стосується візиту Володимира Зеленського до Берліну, ще слід додати, що проблемним аспектом в даному випадку є відсутність зустрічі з міністеркою оборони Федеративної Республіки Аннегрет Крамп-Каренбауер. Вона, по-перше, займає дещо більш жорстку позицію по відношенню до Російської Федерації, ніж більшість керівництва Німеччини сьогоднішнього і більшість із представників Християнсько-демократичного союзу. А по-друге, звісно, зрозуміло її бажання не в'язуватися в гарячу тему довкола поставок летального озброєння для України. Однак, тим не менш, є ціла низка технологій і озброєнь, які безпосередньо можуть не застосовуватися в зоні конфлікту на сході України, яких Україна потребує, зокрема для охорони свого узбережжя в Чорному та Азовському морях, які б Німеччина могла до української сторони поставляти. Тому прикро, що ця зустріч не відбулася, і зрештою для української сторони важливо було б залишатися в контакті з Федеративною Республікою для того, щоб показувати свій інтерес до цих технологій і підвищувати рівень участі ФРН у підвищенні української обороноздатності, зокрема в Азово-Чорноморській акваторії.
Вопрос Михаилу Гончару. Михаил, а почему Ангела Меркель, с вашей точки зрения, ну, не очень доброжелательно отреагировала на публичное предложение Владимира Зеленского обсудить вопрос Северного потока-2 в нормандском формате? Ну, предлагал Владимир Зеленский тряхнуть стариной, так сказать, потому что, ну, не секрет, вот этот вот договор о транзите газа российского через Украину, был, его обсудили, был принят он на вот нормандской встрече в конце 2019 года, и вот сейчас Владимир Зеленский предлагал это повторить, дать гарантии безопасности Украине, возможно, решить как-то конфликт на Донбассе в обмен на более лояльное отношение Украины к Северному потоку-2. Ангела Меркель, ну, сказала, что, скорее всего, нет.
Ну, вона не так однозначно висловилась, до речі. Тому там, що називається, все може бути. Разом з тим, ну, це типово німецький підхід, що якби все має бути по своїх поличках. Нормандський формат – це для одного, а тут ми ведемо переговори, по Північному потоку-2 – це зовсім інше, і не потрібно все сплутувати. Але безперечно, що ми пам'ятаємо ту зустріч в Парижі, так, і тоді вона мала певний вплив на те, що зрештою через деякий час, там був через 10 днів досягнутий відповідний протокол, а в кінці місяця, але завдяки американським санкціям, був підписаний і договір між «Газпромом» і «Нафтогазом». Зараз, я думаю, Ангела Меркель просто веде певну дипломатичну гру. Для неї головне зустрітися з Байденом і домовитися з ним. А потім вона вважає, що домовитись з Україною буде справою техніки. Ну, така ілюзія в неї є. І от тому ми стали свідками всього цього. Я би хотів трошки відреагувати на ту інформацію, яку додзвонювач вам
да, повідомив. Коротко, Михайло, якщо можна, полминутки.
Да. По-перше, газопроводу Москва-Сімферополь немає, ніколи не було. По-друге, ймовірно, додзвонювач мав на увазі ось що. Була така система газопроводів російсько-російського транзиту через Україну, через Схід, і зараз це проходить через окуповані території, але ця система давно не працює. У 2008 році ще «Газпром» збудував обхідну трубу, щоб не транзитувати газ через Україну. Від компресорної станції Сохрановка до Октябрської, по лінії, там, скажімо, Воронеж-Ростов, десь ось так. Умовно. То Тому зрозуміло, що цілком може бути, що саме на окупованій території ці труби збираються викопати на металобрухт. Тому тут якби ця інформація вона є доволі сумнівною.
Ну, то есть она есть уже металлоломом, собственно говоря, вот этот трубопровод, о котором говорил наш слушатель.
Ну, если с 2008 года он не використовується, то, звичайно, как бы на него дивляться саме як на металлодруг. Але питання в тім, що ГТС України, вона використовує ж не тільки транзитний газ. Там і газ внутрішнього видобутку, імпортований газ. Тобто система потрібна буде, і вона працювати.
Навіть після Сірного потоку. Михайло, к сожалению, время наше заканчивается. Спасибо большое за участие в нашей программе. Это были эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар и политолог-международник Виктор Савинок. Мы обсуждали итоги визита Владимира Зеленского в Берлин. Новый вид коронавируса теперь не только в России и Индии. В американских штатах с низким уровнем вакцинации, масштабные вспышки заболеваемости новым штаммом COVID-19 и переполненные больницы. Что советуют американские врачи и насколько важно вакцинироваться? Об этом в материале Валентины Васильевой из США.
Расслабляться было рано. Дельта-вариант коронавируса, более заразный, чем изначальный штамм, быстро распространяется по миру. В США половина новых случаев приходится именно на него, причем вспышки зафиксированы именно в тех штатах, где отмечен низкий уровень вакцинации. Одним из них стал Миссури, где за последнюю неделю количество заболевших выросло в 5 раз. На юго-западе штата, в городе Спрингфилд, больницы переполнены. Федеральное правительство США заявило, что отправит в штат экстренную группу специалистов, которые будут отслеживать случаи заражений и помогать с вакцинацией. На данный момент в штате полностью привиты 40% населения.
Если существует какая-то одна причина вакцинироваться, то вот она. В мире есть места, где люди готовы на все, чтобы получить вакцину. И тем не менее, у нас есть значительная часть населения в очень специфических регионах страны, которая просто не хочет прививаться.
Рост числа заболевших также фиксируют в Арканзасе и Вайоминге, где количество полностью вакцинированных колеблется на уровне 35%. При этом, пока американские эксперты в области здравоохранения утверждают, что прививка одинаково хорошо защищает от оригинального и нового варианта коронавируса, израильское правительство пришло к другому выводу. В понедельник израильские специалисты выпустили доклад, в котором сообщается, что Pfizer оказался менее эффективным против дельта-варианта, чем против других штаммов. В мае, когда новый вариант в Израиле еще не был распространен, прививка защищала от заражения больше, чем на 95%. В июне, когда дельта-штамм уже разошелся по стране, на 64%. Однако вакцинироваться все равно лучше, чем не делать прививку, утверждают эксперты. В среду израильские власти направили 700 тысяч доз препарата Pfizer в Южную Корею, где зафиксирован рекордный зимы рост числа заражений.
Принимая во внимание недавний всплеск случаев коронавируса в районе Сеула и начало сезона летних отпусков, мы считаем, что ускорение процесса вакцинации с использованием препарата из Израиля поможет нашим усилиям по борьбе с коронавирусом.
На данный момент в Израиле полностью вакцинированы больше 55% населения, в Южной Корее 10%, в США 47%, а в России чуть больше 12%. Многие жители страны выражают недоверие к препарату «Спутник Ви» и процессу вакцинации в целом. При этом авторитетный научный журнал Nature выпустил статью, в котором назвал российскую вакцину безопасной и эффективной. Проанализировав применение препарата в разных странах мира, в том числе Арабских Эмиратах и Аргентине, авторы материала пришли к выводу, что спутник Ви защищает от симптоматического течения коронавируса от 78 до 98%. Количество смертей при его использовании сокращается больше, чем на 84%.
Согласно апрельскому пресс-релизу Института Гамалеи, неопубликованные данные по 3,8 миллионам россиян, вакцинированным 2 дозами, также указывают на эффективность в 97,6%. Данные, опубликованные Министерством здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов относительно 81 тысячи человек, получивших 2 дозы вакцины, говорят об эффективности в 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и показывает 100% эффективность в предотвращении тяжелых форм заболевания.
При этом Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство лекарственных средств вакцину до сих пор не одобрили. По мнению журнала, это может быть связано с опасениями о качестве наблюдения за возможными побочными эффектами спутника ВИ. ВОЗ запросила у центра Гамалеи дополнительные данные. Европейская комиссия по лекарственным средствам также проводит свою проверку. Как ранее сообщало агентство Рейтер, одобрить российскую вакцину в Европе смогут не раньше сентября. Валентина Васильева, Артем Кохан. Настоящее время. Америка.
Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Пишите нам там. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».